anamali kumi. Nkani inanenedwa ndi Ambuye Yesu mwini. Panali kukachitidwa ukwati. Ndipo panali anamali kumi. Amene ankalindira kudza kwache kwa mkwati. Kuti atsegule pakhomo la ukwati. Sana bwere mpaka usiku. Tsono onse anazimitsa nyale zawo nagona. Asanu anali opusa ndi asanu ochenjera. Anzeru aja anali ndi mafuta ena mtsupa zawo. Opusa analibe. Pakati pa usiku anadzutsidwa ndi mfumu. Onani mkwati, tulukani kukakomana naye. Pomwepo atauka anayatsa nyale zawo. Opusa analibe mafuta mwakuti nyale zawo zinazima. Popempha kwa anzeru anakana. Anathamangira kugula ku stolo. Pamene anali kugula mkwati anafika. Khomo linatsegulidwa. Okonzeka analowa. Ah, kukondwa nanga. He, chimwemwe ndithu. Kanthawi. Khomo linatsekedwa. Anamwali opusa pobwerera anachedwa. Tsegula, 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 mbuye mbuye, titsegulire. Poyankha anati, sindikudziwa ninu ndithu. Tamverani atsamwali, posachedwa apa Ambuye atobwera pansi pano. Kodi makonzeka kumlandira? Mulungu ati, dikirani, konzekani. Pamene simuyembekeza, adzafika. Naiti Yesu ati, si onse akuitana Ambuye Ambuye adzalowa kumwamba. Koma okha okha akumvera chifuniro cha Atate wakumwamba. Kodi wakonzekera kudza kwa Yesu? Pali njira imodzi yolowa kumwamba, ndiyo ya kukonzeka. Chifwa Yesu ndiye akhoza kutsuka machimo anu. Ndiku kukonzani. Padzaoneka ambiri osakonzeka. Ena adzati.
Sindili oipa kuposa.
Ena adzati. Ndinali odziwika ndi otchuka. Ena adzati.
Ya, adzanichitira chifundo.
Ena adzati. Ndinacho chipembedzo. Ena adzati.
Ndinabatizidwa. Makolo anga ndi a Khristu.
Palibe china cha izi chidzawapulumutsa. Komatu pa zonsezi kuyankha kudzakhala zoonadi sindikudziwani. Ndiyetu kulira, kukuwa, kusisima. Takhulupirirani mwa Yesu. Adzakufafanizira machimo anu. Ndipo mzimu wache woyera adzaunikira mtima wosazima. Ndiponso mtima mwanu mudzadzala ndi zabwino zofumira kwa Mulungu. Tsono mudzakonzekera pamene Yesu Khristu adzabwera.